Ime tedna.
Je postal Dragan Mihajlović iz odseka za kompleksne snovi inštituta Jožefa Štefana, kjer so prvi na svetu razvili novo vrsto spominskega elementa. Ta dosega rekordne hitrosti pomnjenja in se ne pregreva, s tem pa so odpravili dve največji omejitvi superračunalnikov. Pozdravljeni, gospod Mihajlović.
Ja, pozdravljeni. Dan.
Zadnjič sva se pogovarjala pred približno letom dni po vaši odmevni objavi v znanstveni reviji Science Advances. Od tiste objave do zdaj se je verjetno spremenilo to, da ste tisto teorijo zdaj prenesli v prakso, predvidevam.
Ja, tako nekako. Čeprav takrat sem mogoče že vedel, da bom rezultate nisem mogel o njih govoriti. Tako da zdaj je pa pač to prišlo ven. Je pa kar dolg časa pravzaprav so zavlečevali z objavo, tako da razlog pa ne vem, kakšen je bil.
Ja, v bistvu sem ravno hotel reči, da se meni zdi pa precej hitro, ne, v enem letu od teorije do prakse, ampak dobro, če ste že vedeli, da ste tako daleč, potem je to nekako logično.
To je, jaz bi skupaj drugače povedal, financiranje je izključno za teoretične oziroma za bazične raziskave. Prav nič naj ne bi delali praktičnega, to je denarje iz Evropske unije, ampak kot ponavadi, nikoli ne, takoj ko vidimo neko uporabnost, jo se jo pač lotimo in tokrat je uspelo.
Nova vrsta spominskega elementa, lahko to nekoliko podrobneje razložite za tiste, ki smo bolj elementarni v računalništvu. Kaj je to spominski element?
Zdaj, računalnik ima nekako dve glavna sklopa. En je pač procesor, ne, tisto pomembno, da je hiter in da se ne pregreva preveč. Drugi sklop je pa seveda spomin in tudi ta spomin recimo je tisti na ključku v USB-ju ali pa delovni spomin v računalniku. Zdaj, problem je, da ta spomin, ki ga poznamo, pa naj bo na ključku ali v računalniku, je relativno počasen. Se pravi, pravzaprav že od 80-ih let velikih napredkov v hitrosti ni bilo. Videli smo napredke v velikosti spomina, se pravi, zdaj so že v terabajtih, govorimo, ali petabajtih, medtem ko hitrost samega spominskega elementa je bila pa kar nekak skozi počasna. No? In tukaj je zato velik izziv narediti spominski element, ki je hitrejši, ki pa seveda omogočil, da tudi procesori hitreje deluje oziroma računalnik nasploh.
To je torej nekaj, kar se da dejansko prijeti v roke.
O, dobesedno.
Celo tisočkrat hitreje naj bi delovali super zmogljivi računalniki po tem odkritju.
Ja. Torej, osnovni pojav, ki, na katerem ta naprava temelji, je približno tisočka hitrejši od tistega, kar je znano zdaj za spomin, ki je recimo še ni v uporabi, ampak je nekje v blizu tega, da bi bil prodajan. Naš demonstrirani spomin, tisti, ki smo ga objavili, dela približno recimo 10-krat hitreje od rekordnega, ampak smo omejeni z našo zunanjo elektroniko. Smo pa demonstrirali, da pojav dejansko deluje pač na drug način, se pravi z laserskim sunkom, dejansko tisočkrat hitreje kot obstoječi.
Spomin in pregrevanje, verjetno sta ti dve stvari zelo soodvisni, ne?
Ja, seveda. Torej, v bistvu hitrost, ne, pri vsakem zapisu porabimo nekaj energije. Prav, vsak bit, ko zapišemo, in tukaj poudarjam, gre za klasični bit, ne za kvantni bit. Torej, za klasični bit porabimo pač neke energije in seveda, če predstavljate, da če gostota zelo velika in je to zelo pogosto naredimo, se generira ogromna količina toplote. In en od največjih faktorjev, ki omejuje hitrosti delovanja spomina nasploh ali pa računalnikov nasploh, je pač toplota. Ne? Se že naši prenosniki nekje delajo do 70 stopinj, potem se umetno začnejo ustavljati, ne? Pač softversko. Torej, hitrost omejuje toplota trenutno. Torej, ne, za spomin sam seveda je pa intrinzični pojav, tega to pa je drugače, ne, o tem smo pa to že govorila.
Če bi zdaj le utihnil, bi verjetno poslušalci slišali moj prenosnik tukaj v studiju, tako da ne smem. Ta vaša odkritja, kdaj bo to prišlo tako daleč, da bom ob uporabi svojega osebnega računalnika rekel, še sreča, da imamo inštitut Jožef Štefan, da mi računalnik dela tako, kot mora?
Ja, torej, ali in kdaj pride do komercialnega uspeha, je pač stvar tehnologije, za katero recimo tipično za novo vrsto spomina Grejo milijarde, torej za tisto, ko gre res v proizvodne čipov. Ne? To je tipična taka tovarna stane nekaj 10 milijard celo lahko. Zdaj, do tega, da je pa to uresničeno, to se pravi, da se velika proizvodnja vzpostavi, pa še zelo veliko korakov. Torej, lahko rečemo pač, da ta pojav oziroma zanimanje za to napravico pač je, so pa tudi konkurenčne tehnologije, ki se, ne vemo za njih, ker pač niso objavljene, ampak gotovo se bo še kdo hitro na osnovi tega, kar smo pač objavili, poskušal še kaj drugega narediti. Pač taka je znanost, ne gre drugače.
Predvidevam, ja, da tudi vi sledite ostalim in potem, oziroma sledite eden drugemu in tekmujete, kot recimo v športu, ne?
Ja, sigurno. Tudi objavce ne da nič, kar ni novo. Ne? Torej, mora biti nekako nekaj ali ideja ali nekaj posebnega, da se sploh lahko objavi. Recimo.
Športnike veliko krat slišimo, da je to, da so iz Slovenije, iz majhne Slovenije, lahko omejite oziroma slabost, ne? A to velja tudi pri vas, če bi bili, ne vem, z kakšne uglednejše svetovne univerze ali raziskovalnega inštituta, bi lažje prišli na trg in prodali to, kar...
Brez dvoma. Tle, mislim, sta dva faktorja. Ne? En je ta, da dejansko Slovenija nekako ustrajno dol tiši svojo znanost in tehnologijo, nekako vedno manj je posluha v politiki do tega. Zadnje čase recimo so celo odrekli prav na tem področju podporo, v sodelovanju na mednarodnem projektu, ministrstvo kljub prošnji nam je pač to odreklo. Torej, v takih okoličnih, recimo, delo, ki smo ga objavili, pač, o katerem govorijo, je, kot sem že rekel, v celoti iz evropskih sredstev, ki se seveda končajo čez 2 leti. In kaj potem? Ja, zelo težko reči, pač Slovenija, kot športniki pogosto ugotavljajo, nekako ne skrbi za svoje.
Ja, potem je nekako, oziroma bi bilo logično nadaljevanje, da vas nekdo pokliče in reče, jaz vas pa kličemo tam pa tam, delamo to pa to in se zanimamo za vaš projekt in bi ga odkupili ali kaj podobnega. Vas je že kdo poklical?
Lahko rečem, da ja, ampak ne smem povedati kdo.
Aha, ampak to je dejansko neka firma, ki se s tem ukvarja in jo to zanima.
Ja,
predvidevam, ne?
Ki me poznamo.
Aha, super. Kako je na teh področjih s patenti? To je verjetno treba patentirati, zaščititi.
Ja, še ena, spet en problema, ne, pri nas. Patent seveda ostane. Ne, za vsako vlogo patenta najprej moraš dobro napisati patent. Tukaj nimamo podpore, ampak rečemo, pač je treba zbrati denar na kup. Pa nekje tudi patentni urad pač prosi, da to napišejo iz naših pač podatkov. Potem je pa seveda to treba patentirati pa v velikih državah v svetu. Ne? In vsakič je to povezano s stroškom nekaj tisoč ali pa 10 tisoč evrov in hitro pridemo do tega, da pač denarja v Sloveniji za to ni. Tako da na koncu se izkaže, da ja, trenutno so neki patentni vloženi, ki bodo pa vsi zapadli, razen če ne najdemo takoj nekega, ali zelo kmalo nekega financerja, ki bo pa to od nas relativno poceni odkupil, ker pač nimamo druge opcije.
Zdaj ste govorili o nekaj tisoč ali pa nekaj 10 tisoč evrih. Prej na začetku pogovora ste omenjali nekaj milijard ali pa celo nekaj 10 milijard evrov za postavitev neke tovarne. Ne? To je v
ja,
bistvu drobiš.
Od patenta do tovarne. Prvič se mora tehnologija sploh uveljaviti. Ne? Kaj pa, če recimo se izkaže, da mora se izkazati, da je ta tehnologija res bistveno boljša od vsega, kar bi lahko v bližini ali v bližnji prihodnosti nekako se odkrilo ali bilo na obzorju. Ne, konkurenca temu so kvantne tehnologije, ki so zdaj tudi izredno aktualne in jaz mislim, da je sprem se podjetje odloči, recimo ne vem, Hewlett Packard ali IBM za tako večji korak in tako večjo investicijo je kar nekaj, mogoče celo 10 let, nekoč je bistveno dlje trajalo, ne, 20-30 let, da so se odločili za postavitev tako velike investicije. Torej, od patenta do takrat je še zelo veliko. Ne. Je pa res, da tisti pač patent potem nekako dobi na veljavi, šele kratko se uveljavi tehnologija.
Še ena stvar, ki človek, na katero človek takoj pomisli ob teh super zmogljivih računalnikih, je varno zbiranje pa povezovanje baz podatkov. Pred letom niste rekli, da si ne želite kakšnega klica iz kakšne velike tajne službe, recimo NSA, verjetno vas oni pa niso klicali, ne? Ali pač?
Ne, oni že vse zajo.
Izbirajo na drugačne načine.
Torej, na tem področju je pa zanimivo kvantno računalništvo. Namreč, zelo kmalo bomo ugotovili, da pravzaprav nobena povezava ni jasna. Edini način, da se temu izognemo, ne, in to je, tukaj imajo problem tako varnostne službe kot banke, bo treba pač imeti kvantno enkripcijo, ne? In to je novi korak naprej. Kitajci že imajo med Beijingom in Šanghajom gradijo kvantno enkripcijo.
Torej, po kakšnem principu to deluje?
Ja, to pa deluje tako, da se nekako zakodira zapletenost, se uporablja kvantna zapletenost, to se pravi delcev med seboj, v tem primeru fotonov, tako da se pač pošle en zapleten, tako kvantno zapleten delc po optičnem vlaknu, po drugi strani se pa zapis nekako izmenja in na ta način tista enkripcija, če nekdo prestreže tisto komunikacijo, je ta informacija zgubljena oziroma ni več, je tako jasno, da je prestrežena. Zato pravi, enostavno nekdo ne more zlahka prisluškovati, že v samem načelu kvantna enkripcija to onemogoča.
Ime tedna je postal danes Dragan Mihajlović. Gospod Mihajlović, ko bomo izvedeli, kdo od velikih igralcev na trgu vas je poklical, sem prepričan, da se spet slišimo in sem skoraj prepričan, da boste spet postali ime tedna. Pa upam, da ne bo preteklo leto dni.
No, najlepše hvala za vse lepe besede. Hvala vam za prijazno. Mislim, najprej, da sploh nisem vedel dejansko novinarjem, vsaka čas, da sledite znanstvene dosežke, bralcem, ker ste pač, ne vem, to je velik, ko bi rekel, veliko, velika čast. Upam pa, kot ste rekel, da bo tehnologija uspela. O tem je pa odvisna narava, ne mi.
Dragan Mihajlović, hvala še enkrat in lep pozdrav.
Lep pozdrav, na svidenje.